Азатлык радиосу Силли микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біз Азатлык архивынан татар әдәбияты тарихы хрестоматиясы белән таныштыра башлыйбыз. Бүгін сезгә Гадел Көтөй, Хәсән Туфан, Нури Арысланов, Сәгыйт Рәмиев, Нәҗип Думавый шигырьләрен тәкъдим итәбез. Тапшыруны Фуат Галимуллин Гадел Көтөйнең сагыну шигыры белән башлап җибәрә.
Мин чит илдә матур гөлләр, хуш исле чәчәкләр исним. Ләкин күпме генә иснәмим, барыбер һава җитми, сулыш кысыла. Гүя үз илемнең инҗе чәчәкләре түгел, аның әреме дә бүген миңа шифа булыр иде. Сагындым, бик сагындым сине, туган ил. Мин шаулап аккан елгалардан, тирән куйлардан алып, сап салкын су ишәм. Әмма күпме ишсәм дә, сусавымны баса алмам. Мин үз илемнең борынгы Иделен, тын донын, якты Арагвысын, шигъри тим буйларын сагынам. Гуя бу мөкаддәс елгаларның суларын түгел, хәтфә булынлыктагы чишмәләребезнең бер йотым суын да бүген мин ширбәт итеп ишәр идем. Сагындым, бик сагындым сине, туган ил. Мин Карпат тауларына мендем, Финляндия күлләре янында ял иттем. Ләкин Эльбрус шикелле мәхәббәт, Казбек шикелле гүзәл тауларны, үз илемдәге аккыш күлдәй сихри күлләрне очратмадым. Синдәгедәй илаһи матурлык, синдәгедәй шагиренә мәхәббәтлек бер җирдә дә юк, туган ил. Мин чит авыллар, һәм чит шәһәрләр аша узам. Җиңү мине Берлинга алып бара. Чит ил балалары миңа бәйләм-бәйләм чәчәкләр сузалар. Чит ил картлары миңа хәмер тәкъдим итәләр. Чит ил кызлары миңа җимешләр сузып елмаялар һәм ялваралар. Син безне үлемнән коткардың, инде кил чибәр егет, кунак бул, бездә кал диләр. Әмма мин елмая алмыйм, чөнки хәмерләре исертми, елмаюлары җылытмый. Мин юлымны дәвам итәм. Мин газиз илемне, аның ямьле бәйрәмнәрен, аның талган аякларны да биетә торган хәмерләрен, йөрәккә җылы үргән нишкә билләрен сагынам. Гынахсыз балаларын күргәндәй булам. Сагындым, бик сагындым сине, туган ил. Мин горур атлыйм, чөнки мин чит илдә әсир булып түгел, җиңүче булып йөрим. Миңа һәр йортның капкасы, һәр өйнең ишеге ачык, ләкин берсенә дә керәсем килми минем. Мин ата-баба корган илемдәге изге йорт турында уйлыйм, һәм шунда тизрәк кайтып керер өчен Берлинга ашыгам. Берлинга мин илем белән айрылу кайгысын моннан соң һич кайчан татымас өчен шиксез ачу белән барам. Ачуым шул кадәр көчле, сагынуым шундый татлы ки, мин түзмим, җырлап җибәрәм. Иле ямсыз, суы тәмсез, игә кайтасым килә дип җырлыйм мин. Без мәйданга керәбез. Поляк яшьләре безне котлап, үзләренең иң матур җырларын җырлыйлар. Әмма минем күңел еракта. Мин үзебезнең кызыл мәйданыбызны сагынам, һәм туган илдән килгән хатларны укыйм. Дусларым, кардәшләрем миннән сагынасыңмы дип сорыйлар. Минем бугазыма төен тыгыла. Мин төенне йота-йота җавап язам. Телеграм баганасы улы юлга маяк ул. Сагынасыңмы дип сорыйсыз. Сагынмаган кая ул, сагындым, бик сагындым сине, туган ил. Сине сагынган сайын, миндә күчтәр тарта, рухым канатлана. Чит илдә йөреп, Мин ашык аңладым. Кеше үшін үз иліннен дә изгерек, үз иліннен дә қадірлірек, үз иліннен дә гүзәлірек ил дүниада юқ. Сағынған сайын сағынасы килә. Сағынуым шундай күчле булганга кайтуым да ышанычлы. Кайтыр булмасам, бу кадәр сагынмас идем. Сагындым, бик сагындым сине, изге туган ил. Хасан Туфан. Әүткәнгә хатлар бармыйлар. Күтәренке шундый безнең күңел, шундый тирән безнең куаныч, бер-бер безне гуя 3 көн түгел, ә 30 ел күрми торганбыз. Сөйләшүләр безнең киңәшүләр шундый матур гөрләп куйгалый. Утрамында стөл тирәсендә ике Хәсән гуя, дүрт Хади. Бербезнең сүзе бетәр бетмәс, икенче без баса сүз башлап, гөрләп тора бүлмә, әйтерсең лә, 9 туфан анда, 10 такташ. Юксынамын, әгәр еллар миңа агач йөрәк биреп китмәсә, юксынырмын, әгәр кешегә хас сифатларым корып бетмәсә. Юк, бетмиләр сагыну саргаюлар, алар бездә арта баралар. Чагылышы булып шуның менә йөрәгемнән яшьләр тамалар. Хәсән Туфан. Чәчәкләр китерегез Тукайга. Әйләнендә гүлләр, сүзен гуя, шулар аша әйтә күңелләр. Туған күнің белән дигән сыман, йылмаялар кебек бу гүлләр. Килә, килә, язлар сайын сиңа, илен килә туған күнеңдә. Бетми торған ғұмырын кушкан сыман, синең бөйек кыска ғұмыргә. Ираклардан, йөзләп сукмаклардан, килеп меңнәр һәйкәл каршына, йыллар сайын арта бара торган сәләмнәрен сиңа тапшыра. Әбиләр дә килә синең янга, ил улының хәлен белергә. Йыллар үткән, ләкин син һаман яш. Син һаман сау безнең күңелдә. Туған илнең тирән ихтирамын әүрелдереп гүлгә, чәчәккә, туған күнең белән котлап килү керсен иде гомум гадәткә. Без чәчәкләр аша тапшырырга тиеш тә бит сиңа сәләмне. Ел буена тик бер генә тапкыр күрәсең син Тукай аларны. Ник кырларда чәчкә өзгән чакта Тукай өчен бусы димәскә, ник кырлардан кайтып килгән чакта синең янга керә китмәскә. Ял көнендә кырлар болыннардан, урманнардан кайткан уңайда, ел ишендә тик бер генә тапкыр килеп китсә һәр кем Тукайга, синең янда яздан кышка кадәр гүлләр балкыр иде көн саен. Әйтер иде илләр, күрше нишек сөйә халык үзенең Тукайын. Килер илең меңләп сукмаклардан, килер иртән, килер кишләрдә, сәләмнәрен чәчәкләре аша, гүлләр аша тәкъдим итәргә. Хәсән Туфан. Туган тел турында җырлар. И телем, сансыз гасырны, исән сау кишкән телем. Сыкраулар теле түгел син, күкрәүләр теле бүген. И безнең батыр телебез, и безнең гәүһәр мирас. Күкләрне күргән башыңны инде син күтәр бераз. Тарихым истәлеге син, болгарым истәлеге, ғасырлар аша үтелгән юлларым истәлеге. Чишмәләр исән чагында иделләр кибәмени, ғасырлар күммәде сине, дәүрләр күмәмени. Ингәйин безнең тиләкләр, кулга кул уйларыбыз, якты язмышларга таба барасы юлларыбыз. Син минем тере тарихым, син минем киләчәгем, тик синдә газиз туган тел бәхеткә җитәчәгем. И телем, Синдә нәфислек чишмәсе кибәрмени. Гасырлар сиңа тимәде, дәүрләр тиәрмени. Нури Арсланов. Атлантида. Атлантида булды микән шымлап? Тынгы бирми сорау һич кенә. Әллә кайдан, ерак-ераклардан Һәләкәтле бер моң иштелә. Кинәт юкка чыккан бөтен кыйтга, тау дулкыннар күккә ашканнар, бер мизгелдә илләр, шәһәрләрне, һәйкәлләрне сулар басканнар. Океан упкан кебек Атлант җирен, дәүләтләрне монда җир упкан, дәшти кыпшак, болгар, алтын урда, бер-берсенең тамырын корыткан. Нишә тапкыр килгән монда яулар, кишергәннәр илне кылыштан, калдыгын да көлгә дүндерергә миссионерлар күпме тырышкан. Сәхифәләр тузган, юкка чыккан, ә без менә, без бар булганбыз, фал ашабыз, ләкин баш ватабыз. Әллә кыпшак, әллә болгар без. Кем булгандыр бабам, кыпшакмы ул, болгармы ул, нинди айырма? Татар дигән исем йөртәбез без, татар каны ага тамырда. Атлантида, Атлантида баткан, эз калмаган бөек халыктан. Ә без менә, без бар, Из бар җирдә без батырган саен калыккан. Атлантида язмышы юк безгә, оныкларның ашык бабасы. Нәселең кем дип сорасалар әгәр, әйтерләр без татар баласы. Татарстан дигән ватаным бар, татар дигән халкым бар минем. Узганнардан түгел, мин халкыма, Киләчәктән урын барлыймын. Нури Арсланов. Тәлгәш-тәлгәш миләш. Миләшләрем минем тәлгәш-тәлгәш. Уюшканнар кызыл мәрҗәннән. Баш ияләр алар мине күргәч. Якын алар миңа бар ямнән. Тәрәземнән карап көндез кишен, сүзсез генә нидер серләшеп, Җыр чыгара алар минем өчен, башка таллар тора күнләшеп. Миләшләрдән кызлар колагына ике бөртек алып тагасы, янсын иде алка булып кына, кызык та син әдәм баласы. Миләшне дә, назлы кызларны да, яратканга бөтен хаятны, гел төшәсең бәхет тузагына. Бүтәннәргә әллә бу ятмы? Ят түгел, бар тормыш кадерен белеп яшәүчеләр хаям шикелле. Аларга җир җәннәт булган кебек. Алар белән җир дә сөйкемле. Нури Арсланов, Казан. И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан. Габдулла Тукай. Дәртле Казан, таныш уранларның ташларына басып йөргәндә, Хыялларым саяхәткә китә. Еракларга, узган көннәргә. Гуя менә нәк мин баскан җирдә, ат уйнатып шушы ярларда, минем бабам басып торгандыр күк, өмет баглап килер таңнарга. Бишбалтаның куе урманнары, кабан буендагы камышлар, аулардагы ирлек егетлекләр, сабан туйлар, көрәш, ярышлар. Борынгының зәңгәр томанында берәм-берәм үтә уеннан. Хәзер менә Казан басып тора, иксез-шиксез диңгез буенда. Кайда гына бармыйм, кайда йөрмим, мин Казанны үзелеп сагынам. Үзем китсәм, йөрәгем кала кебек, айрылмый Идел ярыннан. Шуннан киттем ике сугышка да, тормыш юлын шуннан башладым. Шуңаргадыр монда тумасам да, Казан җире, Казан ташлары, туган йортым бусагасы миңа. Идел ярын туган яр итәм. Казан, Казан. Сине миннән артык яратучы белмим, бар микән? Сәгыйт Рәмиев. Таң вакыты. Таң вакыты татар йоклый. Мин йокысыз уянам. Уянам да тиле кебек, тик бер үзем уйланам. Уйланам, уйыма батамын, тормыймын үзем, ятам. Ятмас идем дә, жибәрми атадан калган хатам. Атам тирән, тамры ерак, бутагы дөнья каплаган. Каплаган да тора-тора һаман, яфрагын да какмаган. Какмаган бер яфрагын да, һич татар курку белән. Теге ләгънәт үсә, зурая, әле һаман да, кулактан кулакка туку белән. Укыйлар кулакка, укыйлар тарихын, тикшергә түбен кушмыйлар. Аталар сөйли бабадан ишетеп, балалар шуны хушлыйлар. Хушлыйлар шын күңел белән, шанмыйлар һич юк түгел белән. Башларын ваткан татарларның тик шул бер Алла. Бетәрләр микән татарлар Алла диди? Әллә белерләр микән хаталарын бер алда? Ай, юк, хата бик зур, бөтен дөньяны бар иткән, бардыр, үзе бердер, әммә көнхөнә ирешмәктән гақылларыны тар иткән. Бей син, Габдулла, мөсөлман булсаң, уйлама юкны, ят, юкла. Йокла рәхәт, йокла тыныч, саклан, саклан, утка таба йөз тутма. Йок-йок, мин шашам, яталмыйм урнымда, күккә ашам. Менә таң атты, әнә кояш чыкты, әнә әллә кем миңа кычкыра. Эй, син, кайгырма, шат бул. Аягың бәйдән шықына, мәне сиңа юл, бу анаға уғыл бұл, ди миңа яш бір қыз күргезе. Туқ яңадан, мәғрифәтлі анадан, юғыса син, эй татар, біл, бітәсім ди, надан. Бітмә надан, туқ яңадан, мәғрифәтлі анадан, бұл кіші, үзен тырыш, үмит итмә, хата ул үмит Алладан. Сәгыйт Рәмиев. Алданган. Бетте, түштем, үлде рухым, калмады һич рәхәтем. Күн авыр, түн бер кабер, бір йыл тұйыла сағатын. Ошынам, ошуланам, әм қош жиырам дүнияға. Хаман алды, юқ хақиқат, мен су дейм, ұл үйін аға. Йоқтыр, әлбәттә құяш та, ұл дадыр хайләгіне. Йоқтыр айда, юқ ғаләмдә, барсы да шәуләгіне. Йоқ бұ дүния қаплаған күк, йоқ бұ жерләр бірсі дә, юқ табиғат, юқ кішілер, өлесі дә, тірісі дә, юқ шыны бір нәрсенің дә, шын юқ өзі дә юқ қазір. Біттім, алдандым, янамын. Бар тұрмышым от қазір. Өттілер шәп шылтыра баққан судай шат күннәрін, бір қараңғы әм түтінлі күнге алышты түннәрім. Барда қарылар миңа, ямсіз тутыққан көз білән, қышқыралар жүзіме, дәмсіз ашулы сөз білән. Ұшырасам яңғыш біреуге, яйса көрсәм үш білән, көріне йылан, тырны көңілімні ағулы тиш білән. Әрни, әрни, ләғінәт әйтәм, искәрі бұ дүнияға. Мин мәхәббәт нұры дейм, ұл айырылу шәмін яға. Мәңгігә шул күйгә барырмы, қара таплы бәхет? Әллә әйләнер микән жил, һәм исәр татлы вақыт? Сәғит Рәмиев. Ауыл. Эй, ауыл, син мең шәһәрдән мең қабат ямлы вә хуш. Бір кіші йоқ бір урамда, нинди тын, әм нинди буш. Нинди иркен, нинди рахат, нинди бар жер гүл гүнә. Син дә түн дә юқ, түнің дә бір болытлы күн гүнә. Ул қара бір көгіңе бұ фирузе бит, бик зұры, көр айыңны, қайда бар бұл, бір ғашайып бит нұры. Нинди нұрлар сошреті бұл ұйны, нәқ нұрда езе, нәқ күле, нәқ йылмая, нәқ юри бәғріңні үзе. Нинди тамшы-тамшы нұрлар сашыраган көк езіне, шып шуар шын бриллиан сипкен мүні көр өзіне. Әм ғажип бір яқтылықта жир күміш түсілі тұра, онда урманда таулар, мұнда қырлар яқтыра. Синде барда шын матур, әм шын матур синдегіне. Тағы да артыр бар матурлық, кеддесем, мен дә мене. Нәзип Думауи. Шихабыттин Мәржәни хәзрәтләренең әбри янында. Нинди тәсирле күңелгә мондағы қабер яны. Чөнки мәтфун мұнда милләтнің бүйек қахарманы. Біз ұнатмейбіз сені, әй мұхтарам қарт әдәріміз, рәхәт болсын жаныңыз, әм нұрлы болсын қабіріңіз. Сіз вафат жисмен, мәгәр мәғнән әбәд вафат түгіл. Сізні мақты, сізні тәқдир әйлі, әр бір пак күңіл. Көп тіріклерден мақаттам, әлі дә сіз ұстаз әлі. Көп тіріклерден ғилім бабында, сіз мүмтаз әлі. Хиш юғалмас дүниядан, юлбашшы ол әсәріңіз, болмаған өз ғасырыңызда мислиңіз, әмсәліңіз. Төктіңіз көп бақта күш һәм қылдығыз көп іштихат. Сіз бит ол шақларда ялғыз аштыңыз ғилмі жихат. Енді ойғанды бұ милләт тә, қазір аңлый ала, яқшыны тәқдир ите, әм данлыны данлый ала. Хиш ұнытмас сізні милләт, істі һәр бір хүснәңіз, бәс юғалмас дүниядан ул шанлы, данлы ісміңіз. Біз ұнытмабыз сені, әй мұхтарам қарт бәдәріміз, рахат болсын жаныңыз, әм нұрлы болсын қабіріңіз. Нәжип Думауи, татар. Қараңғылық тұра қаплап татарны, қошанда болса бір таңы отар ма? Отар да бір таңы нұрын шешер ме? Татар да бір уақыт көзін әшер ме? Татар да қозғалыр, алға жүрер ме? Бұ көзлер шундай күнні бір көрер ме? Дұрыст, бик сұр үміт бар алғы күнде. Алғы күннен алғы күннің алғысында. Ләкин болмай біліп, ол күн жетер ме? Татар алға кетер, әллә бітер ме? Шаярма тоқта оғлан, қой татарны, татар деймсің, татар ма ол, татар ма? Білемсің, нинди зор, нинди бір ат ол, шаярма син татар бірлән, ирақ бол. Татарда юқ дейсің мүшәп әдәмнәр, жетерлік мәдрәсәдә биш қадәмнәр, татарда юқ дейсің мүшәп ишаннар, тауық тузлап тутырған мишкә шаннар, татарда һәм жетерлік имамнар, бүтін ғымрын бәліш бірлән тәмамлар. Татарда бар хәзір әм шунды яшләр, аларда мәғрифәтнің яшіні яшнәр. Шуның үшін көп қазір шунды егітлер, көзін юмған күйі алға мәтәклер. Шулай тұрса болып біздің татарда, керек мәс инді юққа баш ватарға.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Азатлык архивыннан татар әдәбияты тарихы хрестоматиясе белән таныштырдык. Шигырьләрне Фуат Галимуллин укыды. Иртәгә башка авторлар иҗатлары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.